Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдин Абий уулу, алдыдагы жарым саатта. Бишкекте тиштин дарылоо учурунда чарчап калган 3 жашар кыздын өлүмү боюнча кылмыш иши козголду.
Бир кабинетке алып келишти, ушун жаза бүтүп калгандай эсе, анан жүрөгү токтоп калды деп айтты. Ошол жерде
кантип токтоп калды, кандайча токтоп калат десем.
Брага шаарындагы университеттеги куралдуу кол салуудан 15 киши каза болуп 25 адам жараат алды.
Потом ворвался спецназ.
Кийин атайын күчтөр кирди, эшиктерди жаптык. Жагдай олуттуу экенин түшүндүк, кийинки көрсөтмөлөрдү күттүк.
Тоонун тегерегиндеги талкуу Балбан Жолуман Шаршенбековдун пикирине бийлик өкүлдөрү реакция кылып, эскертүү билдирүүсүн жасашты. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уксак.
Саламатсыздарбы. Тиш доктурда чарчаган Алиянын өлүмү боюнча иш козголду. Бишкекте тишин дарылоо учурунда чарчап калган 3 жаштагы Алия Куанычбекованын окуясы боюнча Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы Кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Мекеменин басма сөз кызматы бардык экспертизалар дайындалганын, тергөөнүн жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынарын билдирди. Маалымат боюнча милиция кызматкерлерине тапшырмалар берилип, күбөлөр суралууда. Алия Куанычбекова 18 декабрда Бишкектеги жеке клиникалардын биринде 6 сааттык операциядан кийин чарчап калганы маалым болгон. Саламаттык сактоо министрлиги атайын комиссия түздү.
Предварительно азыр главврачты, ошол клиниканын директорун КГМ-нын. Анан кийин ошол катыштуу врачтарды полностью жумуштан пока что отстранить деп турабыз.
Деди комиссиянын төрагасы Ренат Мавлянбай уулу. Апасы Айгүл Исакованын айтымында кыздын тиштери ооруп, ириңдеп жаткандыктан аны дарылатуу үчүн ата-энеси Бишкектеги Дентамакс жеке клиникасына кайрылып, дарыгерлер операция керек экенин билдирген. Операция аталган клиникада эмес, Иса Ахымбаев атындагы окуу илимий дарылоо медициналык борборунун анестезиология жана реанимация бөлүмүндө жасалган. Дарыгерлер муну ал жерде жакшы шарт түзүлгөнү менен байланыштырышкан. Атасы алдын ала дарыгерлер менен сүйлөшүп, кызын 18 декабрда клиникага алып барганын, ага севаран дарысын жыттатып, тишин тазалайбыз дешкенин, бирок ага ийне сайышканын, наристе ошол бойдон ойгонбой калганын айткан. Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбекти абакка кесүү тууралуу Сокулук райондук сотунун чечимин Чүй облустук соту күчүндө калтырды. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз кызматы ырастады. Адилет Балтабай 2022 жылы жарым жылдай камакта отуруп, ноябрда 1 май райондук сотунда жапырт башаламандык беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылган. Пробациялык көзөмөл өкүмү менен сот залынан бошотулган. Жыл башында Бишкекте Кемпироват иши боюнча камакта жаткандарды бошотуу талабы коюлган митингге катышкандан кийин кайра кармалып камакка алынган. Жогорку сот активисттин арызын карап, 3 жылдык пробациялык көзөмөл өкүмүн күчүндө калтырган жана абактан бошотулган. Өткөн айда пробация департаменти Сокулук райондук сотуна кайрылып, активистке байланыштуу мурдагы чечимди жокко чыгарууну суранган. Адвокат Эрлан Казаковдун айтымында, Адилет Балтабай Сокулуктан Бишкекке келген үчүн эреже бузду деп табылган. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин Газадагы кырдаал боюнча резолюциясынын долбоорунда сектордагы жай тургундарга жардамды жакшыртуу чакырыгы гана камтылышы ыктымал. Бул тууралуу 22 декабрда Франс Пресс агенттиги билдирди. Маалыматта айтылгандай, долбоордо ок атышууну токтотуу тууралуу чакырык жок. Ушул күнү Коопсуздук Кеңешинде добушка коюлушу күтүлүп жаткан документте Газага гуманитардык жардамды коопсуз жана эч тоскоолдуксуз жеткирүү багытталган чукул кадамдарды жасоо жөнүндө жазылды. Ал эми ок атышууну токтотуу тууралуу шарт түзүү деген жазуу камтылды. Израиль атышууну токтотуу деген терминге каршы болуп атат. Өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамас тобу толук жок кылынмайынча ок атууну токтотуу тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес экенин айткан. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Газа боюнча резолюция 9 декабрдан бери улам башка күнгө которулуп кабыл алынбай келе жатат. Ал күнү резолюцияга вето койгон жалгыз өлкө АКШ болгон. Кошмо Штаттардын уюмдагы өкүлү Роберт Вуд анын текстинде тең салмактуулук жоктугун, реалдуулуктан алыс экенин, эгер ошондой мазмунда кабыл алына турган болсо, Хамаска гана ыңгайлуу шарт түзүп берерин айткан жана Коопсуздук Кеңеши Хамасты 7 октябрдагы террордук чабуулу, сексуалдык зомбулугу жана башка дагы олуттуу кылмыштар үчүн айыптабай жатышы өтө чоң адеп ахлактык кемчилик болуп эсептелет деп белгилеген. Финляндия Украинага дагы 106 миллион евролук аскердик жардам жөнөткөнү жатат. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министрлиги билдирди. Финляндия Украинага кыска мөөнөттү дагы, узак мөөнөттү дагы жардамын уланта берет. Бүгүнкү күнгө карата биз буга чейин берген аскердик курал жарактын жалпы суммасы 1,6 миллиард евроны түздү, деди өлкөнүн коргоо министри Антти Хакканян. Жардамдын жаңы пакетинде эмнелер бар экени жана ал качан кайсы жол менен жеткирилери тууралуу маалымат коопсуздук маселелеринен улам ачык айтылбай турганы кабарланды. Ал эми өлкөнүн борбордук банкынын төрагасы Оле Рен Европа биримдиги Украинага экономикалык жардам боюнча чечимге каршы чыккан Венгриянын ветосун айланып өтсө болоорун билдирди. Анын айтымында Евро биримдик Киевке убада кылган 80 миллиард евроны өзүнүн турукташтыруу фондунан жөнөтө алат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров энергетикадагы тариф саясатына өзгөртүү киргизүү зарыл экенин айтты. Ал энергетика тармагында жүргүзүлүп жаткан реформанын алкагында президенттин тапшырмасы менен жеке ортомчу энергетикалык компаниялардын саны 28 12 чейин азайтылганын билдирди. Бул тууралуу Жапаров 22 декабрда энергетика кызматкерлеринин күнүнө арналган иш чарада айтып, 2024 жылы бул тармакка 75 миллиард сомго жакын каражат бөлүнөрүн кошумчалады.
Биз эми капитализм куруп атабыз да. Байлар байлардай төлөйт. Булар более ускоренными темпами повышения тарифов их ожидает впереди. Тарифтер дагы өзгөрүшү керек. Алыскы тоолуу элет жериндегилерге өзүнчө тариф болуп келет жана калып кете берет.
Буга чейин энергетика министри Талабек Ибраев Кыргызстанда электр энергиясынын баасынын инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын көтөрүлүп турарын жарыялаган. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы быйыл 1 майдан тарта 23 тыйынга кымбаттап, 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом болду. 700 киловатт сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйын төлөйт. Бишкек мэриясы муниципалдык автобус, троллейбуска жол киренин жаңы тарифин сунуштады. Вице-мэр Максат Сазукуловдун айтымында накталай төлөм менен жол кире 20 сом, тулпар картасы менен 17 сом болот. Мегапей электрондук капчыгы менен төлөгөндө жол киренин баасы 11 сом бойдон калат. Буга чейин муниципалдык автобус, троллейбуста жол кире накталай төлөнсө 25 сомго көтөрүү сунушу берилип, ал ишке ашпай калган. Быйыл муниципалдык автобус көбөйтүлүп, чоң жолдордо атайын тилки ачылды. Ушул тапта борбордо кичи автобустардагы жол кире 15 сом, автобус, троллейбуста 11 сом.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Азаттык Чекит.орг сайтында, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында соңку жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы маалымат алып, кабардар болуп турсаңыз болот. Биз эми уктуруубузду кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Бишкекте операция маалында чарчап калган 3 жашар кыздын окуясына байланыштуу кылмыш иши козголду. Милиция тийиштүү экспертизаларды дайындап, күбөлөрдү суракка алды. Алиянын жакындары дарыгерлердин шалаакылыкка айыптап, окуяны дыкат иликтөөнү талап кылууда. Тиш оору операциясынан соң каза тапкан кыздын өлүмүнүн чоо жайына кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова токтолот.
Бишкекте 3 жашар кыз Алия Кубанычбекова 18 декабрда тиш дарылоо маалында чарчап калганы маалым болду. Ата энеси кызынын тишин дарылатуу үчүн бир нече адистер менен кеңешкен соң Бишкектеги Дента Макс клиникасына кайрылып, операция кылуу чечими чыкканын, бирок операция аталган клиникада эмес, Иса Ахунбаев атындагы окуу илимий дарылоо медициналык борборунун анестезиология жана реанимация бөлүмүндө жасалганын айтууда. Дарыгерлер муну ал жерде түзүлгөн шарттын жакшылыгы жана тийиштүү жабдыктардын бар экендиги менен түшүндүргөн.
Мен деле көтөрүп кирейин кызымды ыйлайт да десем, бул жакка операционный блок, бияка киргенге болбойт, стерильный зона деп кызымды көтөрүп өздөрү алып кирип кетишти. Канча болот, канча убакыт алат десек, 4.5 саат деди. Саат уже 5 болуп калды. Анан тынчсыздануу эле эмне болду, уже күч керек эле да десек, голосовой жөнөттү жанагы доктуру. Все нормально, все хорошо болот. Нижний челюсти. Азыр астын жазып атабыз, үстүн жасап бүттүк буюрса. Зубы очень сложные деп. Уже саат 6 болуп калды, 6-дан даже өтүп калды бир аз. Жүрөгүм сезиле, коридорго чыгып, реанимационный блоктун жанына күтүп турайынчы деп күтүрсам эле. Толпа врачтар чуктап кирип кетти.
Деп айтты Алия Кубанычбекованын атасы Элеман Кубанычбеков. Көп өтпөй дарыгерлер жана кызды операцияга алып кирген адис да чыгып, Элеманга суук кабарды угузган.
Бир кабинетке алып киришти. Ушун жазап бүтүп калганбы десем, анан жүрөгү токтоп калды деп айтты ошол жерде.
Кантип токтоп калды? Кандайча токтоп калат десең? Биз ошо дарылоо атканда эле. Эмес түшүп калган, мен келинчегиме чуркап барам, чуркап барып эле айттым. Баягы реанимационный блоктун эшиктери магнитка менен жабылып атты.
кол менен уруп эмесе врачтар ачып берди. Бирсем кызым көп көп болуп калган.
Алия Кубанычбекованын жакындары наристенин өлүмүнө дарыгерлерди айыптап, бийликке кайрылды. Атасынын айтымында кыздын операциясы 106 000 сомго бааланып, бирок клиниканын адистери айткан убадаларын аткарган эмес. Чоң апасы Айгүл Исакова буларга токтолду.
Биз деген только эми кылабыз деген укол салбайбыз. Жана севарал менен кылабыз деген. Ант бейли колу буттарынын баарына укол сайылган. Булар эмне гана кылып койготобуз деп көрсө балабыз убакта эле чарчап калса, алар ара эч кандай реанимация чакырбайт. Ал жерде айткан операционный блок жок. Жөн эле кабинетте жасашкан экен. Узларга чара көрүңүздөр. Азыр күндө көрүнгө жактан чалышып балама давление кылып атышат. Изяча кылганда димедрол эмне гана дарылардын эмелери чыккан жок. Жан башына гана бүтөөр маалда обезболивающий сайса ушинтип калды дейт. Кантип обезболивающий сайса ушинтип калат.
Окуяга байланыштуу Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Экспертизалар дайындалып, күбөлөр суралууда. Саламаттык сактоо министрлиги атайын комиссия түзүп, окуянын чоо жайы аныкталганга чейин Дента Макс клиникасы жабылды.
Азыр биз ошо комиссия түзүлгөн, ошону изилдеп атабыз азырчы. Полностью ошо кесипкөй врачтарды тандаганбыз да. Эки клиникага тең барабыз, анан кийин предварительно азыр главврачты, ошол клиниканын директорун, Кызымбанын. Анан кийин ошол катыштуу врачтарды полностью жумуштан пока что отстранить деп турабыз.
Деди Алиянын өлүмү боюнча атайын иликтөө жүргүзүп жаткан комиссиянын төрагасы Ринат Мавланбай уулу. Наристенин өлүмү тууралуу маалымат Facebook аркылуу адвокат Канат Хасанов 21 декабрда түз эфир уюштургандан кийин билинип, талкууга түшкөн.
Ошол заявление бүгүн абдан чоң контролго алынды. Октябрь роботсунун начальнигинин министрдин личный контролун анан генеральный прокурордун личный контролунда болуп бул иш азыр тергелип атат. Көп экспертизалар назначение болду. Жыйынтыгынын негизинде мен ойлойм, анестезиолог врач анан ошентин ээсине юридикалык баа берилип күнөөкөр кишилер жоопко тартылат.
Дарыгерлердин айынан жакыны каза болгонун айтып, коомчулукка, бийлик башындагыларга кайрылгандар буга чейин да болгон. 2023 жылдын 10 айында Акыйкатчы институтуна медицина тармагына нааразы болгондордон 47 арыз түшкөн. 2022 жылы болсо, мындай арыздардын саны 55 жеткен. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Ошондой эле биздин түз эфирлерди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы уга аласыз. Эми эл аралык темаларга өтөлү. Праганын борборунда Карл университетинин философия факультетинин имаратында бейшембидеги куралдуу кол салууда 15 киши каза болгону, 25 киши жараат алганы кабарланды. Чек полициясы бул кандуу окуянын терроризм менен байланышы жок экенин билдирди. Өлкөдө 23 декабрь аза күтүү күнү деп жарыяланды. Бул тууралуу Эльвира Будайчиеванын баяны бар.
21 декабрдын кечинде Прагадагы Карлов университетинде белгисиз куралдуу адам ок чыгарып, анда кеминде 15 киши каза болуп, ондой киши оор жараат алды. Алдын ала маалыматтарда ок атып, кийин имараттан секирген 24 жаштагы киши Карлов университетинде окуган студент болгон. Күбөлөрдүн айтымында ал атасын атып өлтүргөнүн, эми башкаларды да жок кылаарын айтып кыйкырган. Кийинчерээк чех полициясы кол салган кишиге таандык үйдөн курал, ок дары табылганын билдирди. Окуя бейшемби күнү жергиликтүү убакыт боюнча саат 3 чамасында болгон. Полицияда алдын ала маалымат болгон, бирок алар окуу жайынын башка имаратын текшерген. Университеттин кызматкерлерине имаратта курал кармаган снайпер басып келиши мүмкүн экендиги эскертилип, класстарды жабуу керектиги айтылган.
Потом ворвался спецназ.
Кийин атайын күчтөр кирди, эшиктерди жаптык. Жагдай олуттуу экенин түшүндүк, кийинки көрсөтмөлөрдү күттүк.
Мы не знали, что это стрелок.
Ким атып жатканы белгисиз болчу, сырттабы же ичиндеби. Атайын күчтөр аудиторияга кирип, баарыбызды ордубузда калуубузду айтты. Биз жарыкты өчүрүп, эшикти тосуп күттүк. 40 мүнөттөн кийин атайын күчтөр тосмо менен курчалган аудиторияга кирип, баарын жерге жаткырды. Жерлер кан, көп тез жарда муналарын көрдүк.
Много носилок.
Дейт Карлов университетинин окутуучусу Сергей Медведев жана студенти Лиза Чухарова. Бүгүн окуя болгон жерге өлкөнүн ички иштер министри Вит Ракушан барып, бул окуянын терроризм менен байланышы жок экенин айтты. Университет жайгашкан аймак дагы эле курчоодо экени айтылууда.
Азырынча бул атышууну эл аралык терроризм менен байланышы бар экенин көрсөткөн эч кандай далил жок.
Дейт Чехиянын ички иштер министри Вит Ракушан. Чех полициясы кылмышка шектүү 15 декабрда Праганын четиндеги Токой паркында болгон дагы бир резонанстуу киши өлтүрүүгө катыштыгы болушу мүмкүн деп билдирди. Анда 32 жаштагы эркек киши жана 2 айлык бала каза болгон. Чехияда 2021 жылдан тарта жарандар курал алып жүрүүгө укуктуу. Европа биримдиги курал боюнча мыйзамдарды катаалдаштырууну талап кылгандан кийин конституцияга өзгөртүүлөр киргизилген. Былтыр өлкөдө 1 миллионго чукул курал катталган. Чехиянын калкы 10,5 миллион адам. Ал эми Прага дүйнөдөгү эң коопсуз шаарлардын бири болуп эсептелет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Тиш доктурда чарчаган Алиянын өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Жарандык активист Адилет Али Мыктыбектин абагы кесүү тууралуу райондук соттун чечимин Чүй облустук соту да күчүндө калтырды. Финляндия Украинага дагы 106 миллион евролук аскердик жардамын жөнөткөнү турат. Өзбекстанды Орусияга кошуу тууралуу билдирүү талкуу жаратты. Бишкек мэриясы муниципалдык автобус троллейбуска жол киренин жаңы тарифин сунуштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги колдо жасалган пиротехникаларды колдонбоого чакырды. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы катталып алып соңку окуялар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Эми уктуруубузду жергиликтүү темалар менен уланталы. Кыргызстанда мамлекеттик туунун өзгөрүшүнүн айланасында талкуулар токтой элек. Айрым спортчулар азыркы тууну колдоно турганын айтып чыкса, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мыйзамга баш ийүүгө чакырды. Бийлик төбөлдөрдүн мындай билдирүүлөрү коомчулукта кызуу талкуу жаратып, айрым активисттер бул билдирүүлөрдү коркутуу катары кабыл алууда. Ал тапта легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримколов мамлекеттик желекти өзгөртүү менен бийлик туура эмес кадамга барганын белгиледи. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Грек-рим күрөшү боюнча дүйнөнүн эки жолку чемпиону Жоломан Шаршамбеков Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын бирине маек берип, туу жөнүндө пикирин айткан.
Мен желекти алмаштырууга каршымын. Алар өзгөртүүгө байланыштуу эч кандай чыгым болбой турганын айткан эле. Менде эски желек бар, жаңысын сатып алуу планым жок.
Социалдык тармакка чыккан бул жаңылыктын алдына атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мындай деп комментарий калтырган.
Бир дагы спортчу расмий белдештерге мамлекеттин желеги жок катыша албайт. Аракет эле кылып көрүшсүн. Мыйзам кабыл алынды. Биз жарандар ага баш ийүүгө милдеттүүбүз.
Ташиевке Удай эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы алдыда боло турчу эл аралык спорттук мелдештерди Олимпиада оюндарына спортчулар жаңы желек көтөрүп чыгарын белгилеген. Ал эми президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев мамлекет спортчуларга, акын манасчыларга шарт түзүп жатканын эскертип, символиканы сыйлабагандар мамлекеттен жоон аларын айтты. Бийликтегилердин мындай билдирүүлөрү коомчулукта коркутуу катары кабылданууда. Жарандык активист Перизат Сайтбурхан соңку билдирүүлөр эл арасында чыңалуу жаратарын белгилейт.
Каршы чыккан кишилерди кекетип мокотуп, анан кыргыздардын сыймыгы болгон жигиттерди, спортсмендерди кекетип мокотуп атканы бул аябай туура эмес көрүнүш. Себеби дегенде мамлекеттин акчасын алып жүрүп дегени бул биринчиден мамлекеттин акчасы деген жок, бул баары бюджетке элдин чөнтөгүнөн жоголгон акчаны. Бул эл арасында албетте чыңалууну күчөтөт. Негизи эле тууну өзгөрткөн бул элди экиге бөлүп жарып болду да.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кырдаалды жөнгө салууга аракет кылууда. Ал Facebook-тагы баракчасына Жоломан Шаршамбеков менен сүйлөшкөнүн айтып, анын сөзүн журналисттер бурмалаган деп билдирүү таратты.
Мен азыр Жоломан Баатыр менен байланышып сүйлөштүм. Ал Өзбекстанда сбордо машыгууда. Журналисттер сөздөрүн контексттен жулуп алып чыгарып, ал чоң саясат сенсация болуп кеткенине өзү таң калып жатат. Мен Жоломанга капа болбо, көңүлгө алба деп айттым. Президент Садыр Жапаров да, генерал Камчыбек Ташиев да Жоломанды колдойт. Баласындай жакшы көрүшөт керек болсо. Балбаныбызга мамлекет жетекчилиги анын пикирине эч кандай терикпегенин, көңүлгө албасын жеткиздим. Тек гана ийгилик тилешет.
Бул арада легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов 21 декабрда Бишкекте Кыргыздар деп аталган китептин ачылышында сүйлөп жатып, бийликти элдин оюн угууга чакырды.
Мен кечээ күнкү парламенттин чечимине бирок мен аны туура эмес деп эсептейм. Төрагабызга кирип, улан өкөө менен бирге сүйлөштүк. Ушул сөз болуп калгандан кийин эрчишип алып бирге президентке барабыз, оюбузду айталык деп. макул деп ал иш ачкан. Нурландын өзүнчө айтты: "Ай, үчөң отурасың. Бул желек силердики эмес. Бул желек меники" деп. Меники болгон эмне? Ошо мен башкарган 350 депутат бекит. Ошо жерде менин колум тар. Кечээ күндө сурандым. Мен ушул чакырып бир сөздөр койгом. Булар иш болду. Мен аны критикада болгум келбейт.
Желекке өзгөртүү киргизүү идеясы президент Садыр Жапаровго таандык экени элдик курултайда белгилүү болгон. 20-декабрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 2-жана 3-чү окууда талкуусуз чукул кабыл алды. Эми мыйзамга президент Садыр Жапаров кол коюшу керек. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык. Интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Азаттыктын подкасттарын Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен, ошондой эле биздин ушул подкаст аянтчаларынан дагы тапсаңыз болот. Эми биз туу темасын улай филология илимдеринин доктору Дайырбек Кенжебаев, кара риторика, кептик стратегиялар, манипуляция деген китептин автору. Ал туунун айланасындагы коомдук талкуу, манипуляция тууралуу Азаттыкка маек курган. Азыр ошондон үзүндү уксак. Дайырбек ай, соңку күндөрү ушул туунун өзгөргөнүн айланасында талкуу күчөп жатат. Бийлик башчыларынан жөнөкөй тургундарга чейин дагы бул боюнча пикирин айтып, анын ичинде ушул кайым айтышкандар, эмоционалдуу билдирүүлөр, жада калса опузалоого чейин дагы жетти окшойт да. Сиз ушул филолог катары медиадагы билдирүүлөрдө, саясий чөйрөдөгү манипуляция ыкмаларынын колдонушун изилдеп жүргөнүңүздү дагы айтып жатасыз. Туу темасында манипуляция кандай мүнөздүү?
Туу темасында манипуляцияларды эми конкреттүү айттым. Курандан башка нерсенин баардыгын өзгөртө берүүгө болот деген сыяктуу нерсе элди кескин ой жүгүртүүгө түртүү бул. Себеби деген дагы мамлекеттик туу, мамлекеттик гимн, ошондой эле мамлекеттик герб деген сыяктуу түшүнүктөр, символдор, ыйык нерселер. Булар андай деле мындай корко турган нерсе эмес экен. Өзгөртө берсек болот экен мезгилдин талабына жараша. Эми бир манипуляцияны айтайын. Бир депутат эми атын айткандан мен дайыма ачамбыз. Бизде түштүктө пахта өспөй калса, биз гербден пахтаны алып ташташыбыз керек деген сыяктуу логиканы айтат. Өзүңүздөр ойлосоңуздар, тарыхый бир конкреттүү контекстте символдор кабыл алынат, мамлекеттик символдор. Алар өзгөрүүсүз калат. Манипуляциянын дагы бир мындай мага орук койгон, көрүнүп калган жагы күндүн нуру түз түшөбү же сынып түшөбү, кыйшык түшөбү деп физиктерден сурашыбыз керек дегенге чейин барат. Бул дүйнөлүк абсурдтун тарыхында кыла турган нерсе. Мен жана жогоруда айттым. Көркөм маалыматтан турмуш чындыгын издебеш керек да, көркөм чыгарма, эгерде мисал келтирсек, бул турмуш чындыгынын көркөм чындыкка айланышы. Символдор дагы ошондой. Мисалы, эгерде андай чындыкты издей турган болсо, биздин мурунку желегибиздеги күндүн нурларын ирейип турушу, бул күндүн канча бир эсе чоңойтулуп көрсөткөн приборлор менен карагандагы элесине жакындайт. Себеби дегенде алоонун жанып турган жылдыз да, ал түс болбушу мүмкүн, алоолонуп турган от жогорку градустагы.
Бул туу темасы ушул элдик курултайда дагы актуалдашып конкреттешти окшойт. Ал президент дагы өзүнүн бир канча жүйөлөрүн айтты. Бул кайрылуусун сиз илимпоз катары кандай талдайсыз?
Интимизация деген стратегия, анан манипуляциялар. Интимизация дегенде саясий лидерлер өзүнүн элинин турмушун 100% түшүнгөн жөнөкөй адам катары көрсөтүү аракетин көрүп келген. Бул саясий технологияда аябагандай көп колдонулган ыкма. Көмүр казып аткан шахтёрлордун арасына барса, колуна эмгек куралын алып кошо иштеп, бул диктаторлук мамлекеттерден тартып демократиялык мамлекеттерде деле болуп келатат. Эми муну оң жана терс баласы болот. Бирок эки адамдын ортосундагы сүйлөшүүнү мамлекеттин символдорунун бири болгон тууну өзгөртүүнүн аргументи катары келтирүү туура эмес деп ойлойм. Ал киши санжырачынын сөзүн айтып отурат, бирок санжырачынын сөзү акыркы чындык эмес. Башка санжырачы башкача чечмелеп коюшу мүмкүн. Себеби деген дагы контраргумент айтылып атпайбы? Үч деген сан биз ортосун алышыбыз керек. Ооба, төрт болушу мүмкүн чамгарак, алты болушу мүмкүн, сегиз болушу мүмкүн деген сыяктуу ойлорду айтып атат, бирок үч деген сөз триада түшүнүгү бул универсалдуу символ бул дагы. Ошондуктан мен бул саясий маданиятка өтө туура келе бербеген нерсе катары алайм.
Анан азыркы ошол туунун фонунда бийлик буга чейин ушундай жыйынтыктарга жетишти, экономиканы мындай көтөрдү, мондай нерселер мындай кылды, эгемендик алгандан бери жасалбай келген ушул иштер жасалды деген сыяктуу дагы риторикалар айтылып, мындай бул чечими дагы кубаттоого жатат, кубаттоого негиз бар деген дагы риторикалар ошодо эле мамлекеттик ЖМКлар аркылуу же социалдык тармактарда аларды жактаган топтор аркылуу дагы таратылып атат. Муну кантип ойлорсуз?
Туура, бул бир жактуулуктан качышыбыз керек. Өзгөчө биздин чөйрөдө, илим чөйрөсүндө конкреттүүлүк, конкреттүү кадамдар, анан салык саясатынын жолго коюлушун мен баардык цивилдүү өлкөлөрдөн көрүп жүргөндөй тенденцияга багыт алса экен деп тилеген кишилердин биримин. Ушул жактан аракеттер болуп атат, анан кылмыштуулук менен болгон күрөштүн активдешүүсү сыяктуу оң позитивдүү индикаторлор бар. Бирок мен жогоруда айтып аткандай, ушул нерселердин баардыгын тең жасап бердим, бул тууга келгенде мени колдоп коюшуңуздарды өтүнөм деген сыяктуу өтүнүчтү мүмкүн чын жүрөктөн айтты инсан катары, президент катары. Бирок бул жыйынтыгын айтыш керек да, муну эл массасы айткан киши каалагандай кабыл албай атат деп ойлойм да, бир жактуу. Эгерде андай болсо элде мындай болот, тиги эсептешкендей мен ушул нерселерди жасагандыгым үчүн деп. Бирок дайыма ушул Назарбаевдин эрдиги катары мүнөздөлгөн Астана шаарын параллель катары келтирип жүрүшөт. Өзгөчө кыргыз саясатында анын дагы башка жактарын карашыбыз керек. Ал шаарга кеткен каражатты оппозициялык маанадагы саясатчылар айтып жүрөт, Астанада эки шаар турса болот болчу деген сыяктуу ачык булактарда. Андан тышкары бул менин оюмча жанагы ылайык келе бербеген аналогия болуп калган шаар менен желектин эмнеси өзгөрүшү. Мен мындай, эгерде ошол атайын комиссия иштесе, анан референдумга чыга турган болчу ушул сыяктуу маселелер, анан улам бирден чуурутпай жанагы керпке байланыштуу чындап ошондой талаш маселелер болуп калса, анан ошонун баардыгын тең башка маселелер менен бирдикте референдумга чыкса, мындай чыңалуу болмок эмес деп ойлойм да. Көпчүлүк учурда Африка өлкөлөрүндө, сиз билесиз, Конгонун Заир болуп улам мамлекеттердин аттарын өзгөрүшү, андан тышкары жана Африканын авторитаризмине мүнөздүү мифомания, турмуш чындыгынан качып мифтен арал издөө. Анан биз ырымдап койсок, мындан кийин оңолуп кетебиз. Күн карамадай болуп элдин көзүн карап атпайлыбы? Эгерде желек өзгөрсө, балким биздин турмушубуз өзгөрөт деген сөздүн өзү таптакыр логикага, ошондой эле мындай прогрессивдүү ой жүгүрткөн акыл эси бар адамдын мындай айта турган сөзү эмес. Себеби дегенде бул ырым албетте адамдын жеке турмушунда ошондой код иштейт, маданиятта туура. Бирок аны биз мамлекеттик деңгээлдеги бир уранга же саясатка айландырбашыбыз керек.
Урматтуу угарман, сиз филология илимдеринин доктору Дайырбек Кенжебаевдин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Муну толук менен жакында азаттыктын YouTube каналынан көрө аласыз.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Анын жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Мен Түмөнбай Абдин Абиулу эфир алып барып жатам. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Биздин берүүнү YouTube'тан жана Facebook баракчабыздан дагы көрө аласыз. Бизден алыстабай туруңуз.